ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ዕዱምና ኣቶ ሰመረ ተስፋ ማርያም ኣብ መቕማጡ ኣብ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ተቃውሞ ዘሎ ደንበ ዝሳተፍን ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ድማ ብዙሓት ፅሑፋትን ካልእን ዘበርከተ ዜጋ እዩ። ንሎሚ ግና ብዛዕባ ኣብዚ ሰሙን እዚ ዝተገብረ ናይ ኮንግረስ ኣሜሪካ ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራያ ኤን ኔግሌክትድ ሪጂናል ትሬት ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ሓደ ንኡስ ኮሚቴ ገለ ቃለ ምስክርነታት ሰሚዒ ነይሩ። ሓደ ካብ ኣዋሓሓቲ ከም ሰማዕክዎ ኣቶ ሰመረ ተስፋ ማርያም ከም ዝነበረ እየ ሰሚዐ ሞ እስኪ ብዛዕባ እዚ ኮንግረስ ናይ ዩኤስ ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ዝገብሮ ድሕረ ባይታ ዝከሃበና እንታይ እዩ? ንኩለን ሃገራት እዩ ዝገብር ከምዚ ዓይነት ምስክርነታት ትሰምዕ ብከመይ ዝውደብ?
የቀለለይ ኣቶ በየነ ቀዳምነት ሰመረ ሳምኬል ሃብተማርያም ዝበሃል ነ ሃብተማርያም ሳምኬል ዳሓወትካያ ትትሕብ ማርያም ኣይኩከናባቀርበካ ሽግር የለን ሰመረ ሳምኬል ሃብተማርያም ዝበሃል እዚ ናይ ባይቶ ናይ ኣሜሪካ ንኡሽ ሽማግለ ብዛዕባ ኣፍሪካዊ ጉዳያት ከምቲ ስሙ ዝብሎ ብዛዕባ ናይ ኣፍሪካዊ ጉዳያት ዝግደስ ብዛዕባኡ ዝሰርሕ ማለት እዩ። ከም ኣብነት ሕጂ ኣብ ንሕና እዛ ዝሓለፈት ረጉዕ ነራ ዳታ ቅድሚያ ግን ኣብ መስከረም 7 ብዛዕባ ናይ ደቡብ ሱዳን ነይሩ። ሕጂ እወ ናይ ኩለ ናይ ኢትዮጵያ እውን ቅድሚያ ናብ ድሮናትና ዝነበረት እውን ባሕሪ ካ ኮንካ ትቦምበር ናይ ትንኡ ሽማግለ ናይ ኣፍሪካዊ ጉዳያት ኣብናይ ጋዜጣዊ መግለፂ ገይሮም ነይሮም። ሕጂ ብሓፈሹ ብዛዕባ ናይ ኣፍሪካ ዝገብር ማለት እዩ። ንሕና ሕጂ ከመይ ገና መፂና እዚ ሕጂ ብቀሊሉ ድማ ክስታ ኣይኮነና ምክንያቱ ዝሓለፈ 15 ዓመት ንዛረብ ነርና ንቃወም ነርና ሰልፍታት ንገብር ነርና ሕጂ ከመይ ገሪና ሞ ድሕሪ 5 ዓመትስ እዚ ዝኣክል ካልኣይቲ መንግስትስ ንምንታይ ሕጂ ፍሉይ ጠመተ ሂቡ ብዛዕባ ጉዳይና ተዛሪቡ ንዓ መልሰ ካ ትብለን ደለካ ገረ ተርድያኮ
ግርን
እወ እዚ ጉዳይ እዚ ብቀሊሉ ድማ ኣይኮነን ጉዱሳት ኣሕዋት ነዊሕ እዋን ኣዲሰርሕሉ ነይሮም ብስራሕ ይኹን ብዝተፈላለዩ ክታያ ዝምድናታት ድጥረ እዩ። ሕጂ ከምዚ ዕድል ኣሎ ሞ እዚ ጉዳይ ዝስ እዚ ጉዳይ ናትና ክንዳኸፍአ ካብ ሕማቅ ናብ ዝበኣሰ እንዳፀንከረ ከይ ስለ ዘሎ ናይ ኩሉ ናይ ኩሉ ኣብዚ ዓለም ስለ ዝነብር ከዓ ኣብቲ ኩነታት ናይ ዓለም ክንነብር ኣለና እቲ ጉዳይናት ከምዚ ሰለስተ እግራ ኩድሻ ኢኖ ብውሽጢ እቲ ሃገር ክንሪኦ ኣለና በቲ ከባቢ ክንሪኦ ኣለና ላዕላ ኮን ብሃገራዊ ሕጂ እቲ እስትራቴጂ ናይ ጥቃሲ ደሎ ከመይ ጌርና ነዚ ሰለስተ ክተያዝ ንንገጥኦ እዩ። ሕጂ እዚ ሓደ ኣካልናቱ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ከመይ ጌርና ትከበሉ እቲ ጉዳይናት ክፍለጥ ኣለዎ ድሕ ሰብ ድሕደ ይፈለጠልካ ጎረቤትካ ይክብለልክ ክረዳእካ ይኽእልን ኣብ ዓለም ዘሎ ሰብ ክስታገብረልካ ይኽእልን ጥቁነዳናትና ካሎም ብዙሕ መዛረብ ደድልዮ ኣይኮነን ብሕልፊ ንሕናቶም ኤርትራውያንን ኣብቲ ቀረባ ንከታተሎ ባዕሉ ምስክርነት ደድልዮ ኣይኮነን ብጣዕሚ ሕማቅ እዩ። ዓለም ግን ከምቲ ዝግባእ ኣድህቦ ጠመተ ኣይሃበት ዝና ሕጂ እዚ ንምንታይ እዮም ናትና ሕምቀዲ እዩ ስለዘይ ነፍዓና ዲና ስለዘይ ስማዕማያን ዲና ነብስና እውን ክንሓትት ኣለና ግን ኣብኡ ከይከድና ኣብዚ ኣበፂሕና ዝዓዲል ፃም ዝተከፈተትልና ሕጂ ከመይ ገርና ርያ ንገጥማ ዝብል ኣብኣ ወነታ ናይ ምውህሃ ተራ ናተይ ጉዳያ ነይራ እዞም ሰባት እዚኣቶም ብዛዕባ ጉዳይ ህዝቢ ክዛርቡ ዝኽእሉ ኤርትራውያን ናይ ምሕራይ ንኦም ናይ ምምፃእ ናተይ ሓላፍነት ናተይ ተራ ነራ ማለት እዩ። እቲ ጉዳይ ግን ካን ኣለዎ ድሓንቶም ሰባት ተሓጎግዝኒ ዝነበሩ ገሊኦም ስሞም ክጥቀሱ ገለ መለስ ስለ ዘደልዩ ግን ኣሕዋትናዮም ኤርትራውያን እዮም ጉዱሳት እዮም ፍቕሪ ሃገሮምን ፍቕሪ ህዝቦምን ዘለዎ እዮም። ሕጂ ሓደ ካብቲ ዝበልና እንታይ እዩ ኣብ ዝኾነ ንገብሮስ ከምዚ ቦታትና ዝብሎ ንእሽተይ ፅቡቅ ዘይገብር ሰዓቢ ክገብር ኢሉ ኣይሕለምብሉኖ ንሕና ኤርትራውያን ብዙሕነት ዘለዎ ሃገር እያ ኣብ ዝኮነ ነገር ንገብሮም ንጥፈት ከማን ብዝከኣለና መጠን ሓሳሓሳ ክንዕወት ኒና ግን ፈተለ ግን ኩሉ ግዜ ክንፍትል ኣለና ምስሊ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዘለዎ ክንገብር ኣለና ኢልና እቲ ብቀሊሉ ከተረጋግፆ ትኽእል ካብ ኤርትራ ሕጂ እዞም ሕጂ ትማሊ ዘረጎ ናይ ምስክርነት ዘቕረቡ ሓደ ኣቦና ኣደናሴፍ ሃብቱ ገብረኣብ ሓለ ከዓ ሓውና ዳክተር ካልድ ካልድ በሽር ጥምት ኣፍሪካ ሕጂ ነዚኣ ካብይ ምዃኖም ኣይብልን ግን ኣድሊስቲ ሓደ እቲ ሓደ ክፋል ናይ ህዝብና ናይ ምስልምና እምነት ዘለዎ ሓደዎ ናይ ክርስትና እምነት ዘለዎ የርኢ እዚ ፅቡቅ እዩ። ሓደ ካብቲ ፀጋታትና ስለዝኮነ ብዝከኣለ መጠን ክንገብሮ ኣለና እቲ ብሓሳብ ጥራሕ ክኸውን የብሉን እቲ ህላውነት ናይቲ ሰብ ከማ ናይቲ ብዙሕነት ከማን ኣብላይ ዝብል ፍልስፍናይ በዚኣ 4 ምፅና ማለት እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ጁላይ ከይድና ተራኪብና ነርና ኢና ኣብኡ ተራኪብና ምስቲ ሓላፊ ናይቲ ንኡስ ሽማግለ ሚስተር ክሪስቶፈር ስሚት ምስኡ ተራኪብና መፅኦም ካልኦት ውን ራንኪን ሜምበርስ ዘለዎም ምስተር ናይ ኮንግሬሽናል ስታፍ ይበሃሉ ምስኣቶም ውፅ ዝርርባት ጌርና ማለት እዩ። ካብኡ ድወፀ እዩ ግና ሎሚ እዛ ነርጋ ሓለፈት ረብ ኣኼባ ሂርን ተገበረ ናቱ ውፅኢት ነሮ ማለት እዩ።
ሕራይ ከቋርፀካ ቅሬታ እቲ ኣርእስቲ ተዋሂቦ ዘሎ ኤርትራ ኤን ኔግሌክትድ ሪጂናል ትሬት ወይ ድማ ኤርትራ ተረስዐቲ ናይ ሓደ ዞባ ስግኣት እያ ዝብል ኣርእስቲ ተዋሂቦ እዚ ኣርእስቲ እዚ ንምንታይ እዩ መን እዩ ከምዝክኸውን መሪፅዎ?
ሕጂ ኣብታ ምምራት ናይ ካርእስቲ ንሕና ኢዳ ይብልና ባዕላቶም እዮም ዝገብሮ ምክንያት እዚ ናቶም ጉዳይ ናቶም ትካላዊ ኣሰራርሓ ስለ ዘይብሎ ንሕና ውነ ውጣልካ ክነውቲ ንክእልኒ ኢና ግን ንዓይ ከምዚ ዝመስለኒ ጌጋ ክላለይ ዳኣ እምበር ብዓይኒ ናይ ዓለም ስሳዕ ሓንቲ ወይ ከምከም ክብለካ ተ እቲ ጉዳይናትና እንተ ብሕምቀትናትና ኮይኑ ወይ ድማ ናታቶም ሸለል ስለ ዝበልዎ ኤርትራ እቲ ዝግባኣ ጠመተ ይረኸበተትን ሕጂስ እነግለክት ክብል ከሎ ኣነ ቁኑዕ ኣጋላልፃ ኮይኑ እዩ ትሰምዐኒና
ስለዚ ኣብዚ ኢድ ኣይነበረኩምን ማለት እዩ ኣብቲ ኣመራርፃሽን ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ዛዕባ ግን ይውክሎ ኢልካ ዶ ተሓስብ እቲ ዝተባሃለ ማለት ኣርእስቲ
እንታይ መስካ እታ ሓንቲ ኣንግል እታ ሓንቲ ንሕና ክንብላ ዘለና እቲ ናይ ሃገራዊ ጥመተ ዝግብኦ ኣድህቦ ናብ ኤርትራ ይገብር የለን እቲ ጉዳይ ናይ ህዝቢ ይገብር የለን ንዕ ንምግባር ኢና ከነዘን ከዓ ሓደ ኣብቲ ናይ መጀመርታ ትክልና ኣሎ ኣርባዕተ ሰባት ኣርባዕተ ኣርእስትታት ኣዳልዮም ኮይኖም ሓደ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ካልኣይ ናፅነት ናይ እምነትን ናይ ሃይማኖትን ኩነታት ናይ ኣመንቲ ኣብ ኤርትራ ንምንታይዮም ዝግደኑ ዘለዉ ንምንታይዮም ዝእሰሩ ዘለዉ ምክንያቱ ሃይማኖት ሓደ ሓብቲ መሰረታዊ መሰላት ናይ ወዲ ሰባት ስለ ዝኾነ ካልኣይ እውን ጉዳይ ስደተኛታት ኣብ ዓመት ከምዚ ፀብፃብ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዝብሎ ከባቢ 5,000 ኣብ ዓመት ነቲ ሃገር እዚኦም ከዓ ከም ንኣሽቱ እዮም ኣብ ናብ ቅድሚ ዓይንና ናይ ሓደ ወለዶ ሂወት እንዳዓረበ እንዳጠፈአ ኢና ንርኢ ዘለና ናታቶም ምውፃእ ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ምርዓን ናይ ምውላድን እዚ ኩሉ ዕድላት ትከይዳሎ ብደፍቲ ናይ ስራሕ ይኹን ናይ ትምህርቲ ይኹን ገለመለ እቲ መፃኢ ዕድል ናይቲ ሃገር ባላሸ ስለ ዘሎ እዚ ከይዋዕለካይ ሓገረ ጥመት ክንገብረሉ ዘለና ኢና ገሊኡ ቀረባ ግዜ መፍትሒ ክርከበሉ ዘለዎ ይበሉ ኢካ ነነዊሕ ካልኣይ ከዓ ኣብቲ ከባቢ ሰላምን ርግኣትን ክመፅእ ተኮይኑ ወልክዕ ኣብዚ እዋን እዚ እዞም ኩሎም ኣብኡ ዝነበርና ተቃወምቲ ንበሃል ግን ቅድሚ ተቃዋሚ ምኳን ከመሳርሒ እምበር ክሳ ኣይኮለን ኣና ኤርትራውያን ሃገራዊ ረብሓ ከምዚ ቦታትና ድብልዎ ነባሪ ዝኾነ ከመሰረት ስሳይ ክነቕኖ ክበሃልኖ ቀዳምነት እቲ ጉዳይ ሃገር ቀዳምነት እቲ ጉዳይ ናይ ህዝብና ቀዳምነት ኤርትራውነትና ንሰርዖ ሓደ ካብቶም ምስቲ ደገፍቲ ስርዓት ዝበሃሉ ዘይርድዎ ዘለዎ ንስዩ ልዕሉ ኩሉ ብለካኣሎ ኣብ መንጎ ኩልና ቀዳምነት ኤርትራውነት ክስራዕ ኣለዎ ቀዳምነት ረብሓ ናይ ሃገር ክስራዕ ኣለዎ ሕጂ ዘርኢካ ከን ካብኡ ብክልቲኦም ብሓዊ ዶክተር ካሊድ በሽርን ብኣቡና ኣዘናሴን ዝመፀ ደጋጊሞም ርግኣት ሰላምን ክመፅእ እንተኮይኑ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እቲ ተኣፋፊ ኩነታት ዘሎ ኣይ ሰላምን ኣይ ውግን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራን ጠጠው ኢሉ እቲ ውዕል ክትግበር ኣለዎ ሕዚ ብሓኮይ ድሕሪኢካ ሕጂስ ምስቲ እቲ መንግስቲ ዘሎ ዝፈላለየና ክፈላለየና እውን የብሉ ምክንያቱ እዚ ቀዳምነት ክስራዕ ዘሎ እቲ ኤርትራውነትና እዩ ቀዳምነት ክስራዕ ዘሎ እቲ ሃገራውነትና እዩ ቀዳምነት ክስራዕ ዘሎ እቲ ንኩልና ጥርንስ ረብሐዩ ካብ ሓሊፍካ ከዓ ግን እወ ከም ተቃወምቲ ከዓ ከም ተቃወምቲ ናቱ ንሕና ጉዳይ ዶ ኣይኮና ተቃወምቲ ገአና ፅባሕ ንጎ ድሕሪ ዶክተ ሓንቺፁ ኩሉ ተወዲዩ እቲ ስርዓት ድሕሪ ቅዋም ድሕሪ ደየተግበረ ሰብኣዊ መሰላት ካብ ምግሃዝ ድሕሪ ጠጠው ዘይበለ እቲ ናት ንተቃውሞናት ናትና ክቅፅል እዩ ምክንያቱ ንፍትሕን ንሰላምን ንመሰልን ንክብርን ኢልና ስለገበርና እዘን ጉዳያት እዚኣተን ድሕር ኣብዚ ብፃሕ ዘይበፅሓ ኣፍና ንዓፅወሉ ኢድና ነጣምረሉ ጉዳይ ኣይኮነን ክንቅፅሎ ዘለና እዮ
ሕራይ ኣቶ ሰመረ ምናልባት ናብተን ምስክርነታት ክንኣቱ ኣርባዕተ ምስክርነታት እዩ ተሰሚዑ መስለኒ ሓደ ብወገን ወኪል መንግስቲ ኣሜሪካ ብኣፍሪቃ ዝነበረት ሊንዳ ከምኡውን ክልተ እውን ኤርትራውያን ከም ዝበልካያ ዶክተር ካልድን ቀሺ ፕሮፌሰር ኣትናቴዎስ ገብረኣብን በቲ ካልእ ወገን ድማ ሚስ ብሩክሊን ዳርጋ ተመሳሳሊ ሓሳባት እዩ ነይሩ ናይ ኩሎም ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ዝፍፀም ዘሎ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ኩነታት ስደትን ኣብቲ ከባቢ ዘምፅኦ ሳዕብንን ብፍላይ ድማ ምስ ዶብ ዘይምሕንፃፅ ዝመፅእ ፀገማት እውን ኣሎ ዝተፈለየ ግን ዝረኣኽዎ ናይ ሓንቲ ፈረንጂ ማለት እዩ ምስ ብሩክሊን ከመይ ካ ትጉምጉሞ ሕጂ ናታ ብፍላይ ርኢናት ናይቶም ካልኦት ኣብ ሓደ መስርዕ እንድሕር ኣቐሚጥና ናታ ኣቦ ከመይ ገምጊምካዮ
ሳ ከመይ መስልካ እዚ ሓደ ዘኽብሮ ኣያ ኣለኒኖ ሓደ ግዜ ስንታይ ኢሉ ናታ ነገር ንመስልካ ሓደ ሰብኣይ ስ ብጣዕሚ ገበነኛ ኣብለካ ንሱ ዝርኦ ንኣሕዋት ንኩሎም ቀትልዎም ወዲይዎም ነታ ቤተሰብ ኣንዒትዎ ሽዑ ቤት ፍርዲ ክፈርዱ ወኢሎም ምስከዱ ነቲ ፈራዲ ክፈርዲ ኮላ እተፈራዲ ኣነስ እንታ ኦርፈን እንታይ ኢና ንብሎ ትግርኛ ዘኽታሜ ደንጊልካ ግደፈኒ ኢልዎኖ እትማሊ ትብሎ ናታ ምስክርነት ከም ዓይነት እዚ ኩሉ ብለካ ለካ ሰንስ ኢንፍሊክት እዩ ኤርትራ ዝወርድ ዘሎ ጠቂናት ኩሉ እቲ መንግስቲ ሕጂ ንሳ እንታይ ትብለና ነራ ኩሉ ሰማማዕ ምሳኹም እዩ ኩነታት ናይ ኤርትራ ኩሉ ኣብ ኩሎም ዋላ እታ ናይ ኣንደ ሰክረተሪ ይኹን ዋላ ካ ኩሉ ኣብኡ ስምምዕ ነርና ምሽ ሓንቲ ንሳ ትብላ ዝነበረት ግን ዋ ካልኣይ ምርጫ ይብልኩም እሱ እዩ እንኮም ምርጫ ዘለኩም ኢሳያስ እዩ ስርዓት ትግደፍ ይብለና እኒ ድሕር ንሱ ኮይዱ ካልኣይ ሶማልያ ክኸውን ከምዚ ኢንሹራንስ ሴልስመን ዝብሉ ወሪኢካ ኣለካ ድሕር ስብሓን ሓሚምካ መውፂካ ገዛእ ገለ ከምኡ ከምኡ ዓይነት ፈራርሓ ዓይነት ንርክብካይና ተሎ ንሕና ግን ክንወስደ ዘለና ተሎ ሴካ ነዚ እውን ክንስክካብ ኣደላ ደንበ ተቃውሞት ንምንታይ እዩ ከም ምር ኣማራት ወይ ድማ ተኣማንነት ክሕደር ዘይከኣለና ኣብቲ ህዝቢ ነዚ ንምቅያር ግን ርኢካለካ ንፅዕረሉ ኣለና እዚ ዝተገበረ
ስለዚ ብገለ ክፋሉ ስኒ ገለ ሓቅነት ኣለዎ ካብቲ ዝበለቶ ማለት እዩ ምክንያቱ መተካእታስ ድልው የለን እሱ ተለጊሱስ ካልእ ሶማልያ ካልእ ሊብያ ኢና ክንሪኢ ዓይነት እዩ ኣባህላኣ ማለት እዩ ስለዚ ብገለ ሸነኹስ ሓቅነት ከም ዘለዎ ኢካ ትነግረኒ ዘለካ እቲ ኣባህላኣ ማለት እዩ
ሓቂ ብናተይ ናፍ እምነት ዘይኮነስ ከምኡ ክበሃል ከሎ ክስምዕ ክእል እዩ ግን እቲ ሓቅነት ተመሊስና ዓቀብቲ ሰላም ክወፁ ከለዉ ከምኡ ይበሃል ነይሩ ድ ዓቀብቲ ሰላም ወፂኦምን ኢትዮጵያን ኤርትራን ክናቀት እዮም ይበሃል ነይሩ 1ሰርተ ዓመት ኣበይ ክናቀት ኢና ኣብ ደርጊ ክወፅእ ከሎ ካብ ኣስመራ ህዝቢ ኣስመራ ማይ እንዳስተይተ ካብ ደይብሉ እንዳካፈል ንዲውፅዎም ነቶም ሚንቴ ንሱዳን ዳኣተዉ ምሽ ካመዘካ ጭዋ ባህሊ ኣለና ንሕ ከምቲ ንሕና ንፈልጦ ንሳይ ክፈልጦን እያ ምሽ ግን እቲ ትብሎ ደሎ ኣብ ካልኦት ሃገራትካ ብዙሕ ተርእዩ ኣነ ብናተይ ክሪኦ ከለኹ ኖ ዘስጊእ የብልና ምክንያቱ ኣብ ጥሽቲ ስርዓት ዘለዎ ሎሚ ርእሶም ኣዲኖም ዝኮኑ ዝጀጋኑ ኣሕዋት ኣለዉና እቲ ኩነታት ሕማቅ ስለ ዝኮነ ናይ ምትእምማን ሃዋህብ ለካለካ ስለ ዝመገሰ ርእሶም ኣዲኖም ዝኸዱ ብዙሓት ኣለዉ ኣነ ግን መልእክትናተይ ግን ነዞም ጀጋኖ ኣሕዋተይ ምሉእ ዕድሚኦም ተቃሊሶም ሓራ ደውፅለይ ሃገር ዘይነበረን ሃገር ትገብርለይ ሕጂ እውን ክታምኩም የፀብቕ ኣሕዋት ናይ መወዳእታ ሚሽን ክሳይ ትበርዋ እዛብ መንግስቲ ንምምስራት ስለ ዝነበረት ዕላማና ነዚ ማለት ወዲ ዓለ ክመፅእ ከሎ እንታይ ፈለጥናዮ ነርና ምሽ ናይ ሃንደበት ይመፅ ግን ተቀዳመይ ትዝበላ እንታይ እዩ እቲ ጠለባት ናይ ህዝቢ እዩ ዋንክ ተግበር እዩ ስለዚ ሓቂ ክንስዕካ ዘይብልና ንሕና እቲ ኣብ ሰራዊት ኤርትራ ሰራዊትናይ እቲ ህዝብና ህዝብናይ እቶም ኣብ ላዕሊ ኮይኖም ንህዝቢ ቸይቸይ ድብሉ ዘለዉ ከምዚ እንታይ ሓንቲ ቁማፅ ስረ ሰብኣይ ክፍርሕ ክፍትሕ ይብሉ ሓገርጉም ሰብ ረኪብና ብለካ ለካ ስረና ትሕና ኣሎ ግን ንመውኣል ከምኡ ኢልና ይኮና ክናብር ክንትሲ ኢና መስልና ክንጣበቕ ኢና ሕጂ ብዙሕ ንዓይነት ስግኣት ኣይኮነን ከምኡ ኣብ ደንበ ተቃወሞምን ብዙሕ ፅቡቃት ኣለና ሓደ ካብቲ ፅቡቅ እቲ ፍልልያትና ብዘተ ትፍልልያት ዓለም ዝበናሎም ኣሜሪካ ረኣየና ሓንሳ ሓንካብቲ ዝማዕበለ ዲሞክራሲ ግሪድላድ ተባሂሉ ድዕፀበሉ መንግስትታት ኣሎ ምሽ ነውሪ ይኮነን እዚ ነውሪ ይኮነን ግን ሓደ ካብቲ ፅቡቅ ተስፋ ዝህብን ክርጭታት ኣብ ደንበ ተቃውሞ ክሳብ ሕጂ ክቃተሎም ገለመለ ናይባህናን ብዘተ ብኣኼባታት ብገለመለ እዩ እዚ ባህሊ ዝና ንሕና ክነጣእታትዎ ዘለና ሕጂ እቲ ተስፋታት ኣለዉ ተስፋታት ኣሎ ከምዚ ደወልካ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ናይሮቢ ዝገበር ናይ ኣኼባ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ ብዙሓት ሰባን እውን ኣየ ክብልኩም ነ ድብሉና ነይሮም ግን 1ሰርተ1ደ ውድባት መፅን እቲ ኣዋጅ ዝወፅካ ርኢካ እዮ ብድሕሪኡ እናተንዳይ ወደይ ዋዕላ እውን ከይድኩም ርከብዎን ተባሂልና ማንዳይ ተዋሂብና ከይድና ረክብና እቶም 6ሸ7ተ ውድባት ዝነበሩ እውን ተማሚዖም ሕጂ ኣብዚ ንመፅኦ ዘለና ክንገብሮ ቅድሚ ዝዓመት እዚኣ መወዳእ መላእ ኣኼባ ናይ ደንበ ተቃውሞ ክንገብር ምድባት ንገብር ኣለና ኣነ ናይ ኣድሆክ ፍሉፍሉይ ትሽማግለ ናታ ሰክረተሪ እዚ እውን ክሳ ብዙሕ ተስፋታት ኣለና ንሕና ግን ነቲ ህዝቢ ግን ከነፍልጡ ኣለና ሓደ ካብ ዝንገብሮ ዘለና ምስ ኖ የስ እቲ ስግኣት ነውሪ ይኮነ ድሕ ፅባሕ ንጎፈር ከሽ ኢሉ ዝስርዓት ንግደፍሲ መተካእታ እንታይ ኣለኩም ኢሉ ሰብ ስክፍትኡ ክገልፅ ከሎ ነውሪ ይኮነ ንሕና ግን ነቲ ስክፍታ እዚ ግን ፅቡገና ክንምልሶ ክንክእል ኣለና
ሕራይ ኣቶ ሰመረ ካልእ ናይ ኣብ ናይ ኩሎም ናይ ሓባር ወይ ኮመን ኣረኣያ ዝነበረ ናይ ኣርባዕትኦም ዝሃቡ መሰኻኽር ማለት እዩ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘይምህንፃፁን ብተግባር ድማ ዶብ ክልቲኤን ስለ ዘይተፈለየ መንግስቲ ኤርትራውን ከም መመኽኔታ ወይ መመሳመሲ ይጥቀመሉ ስለ ዘሎ ዝብል እዩ እዚ ገምጋምካ ከመይ እዩ ናይ ኣርባዕትኦም ሓሳብ ተመሳሳልነት እዩ ነይርዎ ስለዚ ከመይ ተንፀባሪቁ እዚ ጉዳይ
እቲ ኣብዚ ድሕር ንሕና ቀዳምነት ይስከብት እንታይ ኢና ንደሊ ከም ኤርትራውያን እንታይ ኢና ንደሊ ከም ኣባላት ቀና ኣፍሪካ ድሕር ናይ ምዕባለ መገድን ናይ ሰላም መገድን ናይ ፈትሐን ክንገብር ኮይና ሕጊ ውሳነ ናይ ምክባር ምርጫ ዘለና ኮይኑ ይስምዓኒ እዚ መሰረታዊ ሓቂ እዩ ሕጂ እቲ ብይን ናይ ፍርዲ ኢትዮጵያ ክተክብሮ ኣለዎ እዚ ንቀላ ዓለምን ንገለመለልካ ትብሮ ነበረ ምክንያቱ እዚ መሰረታዊ ክታይ እዩ መሰረታዊ ሓቂ እዩ እዚ ከይትገበረ ናብ ካልእ ነገር ክትከይዳ ይትኽእል ኢኻ ሕጂ ድኾነ ሰብ ጨወን በርበረን ደፍዲፉ ዝበልዕ ነዚ ክድግፉ ኣለዎ ሕጂ እቶም ኣርባዕትዮም ክተፈላለየ ብድረባይታ መፅኦም ከምኡ ክብሎ ከለዉ እንታይ ድረኣያካ ኩልና ኣብቲ መሰረታዊ ሓቂ ንሳኖና ና ዳዳዝን ምን ዋሕስ ክኾነና ማለት ኣይኮነ ሓቁ እዩ ሓውና ዳክተር ካልእ በሽር ክብል ከሎ ከም ምክኒት ዝጥቀመሉ እቲ ስርዓት ህግደፍ ሓቁ እዩ ምክንያቱ ምክኒት ክኸውን የብሉ ሕጂ ቁዋማይ ትግብር ነ ገለመለ ይብል ኣኼባታት ኣይገብር ነ ኢሉ ምስ ውድባዊ ጉባኤ ኣብ 87 ክግበር ከሎ ፀላቲ ነፈርቲ ናይ ፀላቲ እንዳደብድባ እንዳገለመለ ትግበር ነይሩ ንምንታይ ንሕና ኣብቲ ግዜ ፅንኩር ኩነታት ኣብ ፀላኢ እንዳደብደበና ውድዋ ጉባኤ ገና ብሕጊ ተቀይዳ እዛ ድንበር ስከይ ነራ ኣብ ነቲ ዓዲ ብዙሕ ብለካ ለካ ኣይርዳእካን ኣይዋሓጠካን እዩ ግን ንሱ እቲ ስርዓት ከምኡ ስለደለየ ተፈላለየ ምክኒታት ትግበረ حجي ولا ونبلك الله كم تكتيكال من ساون انت وجهي انت بوقي انت قداي ناس نقا رمبر يرغدونبر ساعي حشين هو
حجن من تال إليه بزوح كذي أبزناي تقاو مزرلو وغن نتي منغست زغوبرو سبعة ومن سلاتة العليو بزوح كذي زموغو تنبر من البطافتيناي دوب كهنتات اللو من منغست إرتراد ما تزبلو زرلو نقرات كدو قفاير رأيني كما يزر بفلابتي وغن مالسي منغستي كم حادة مخنياتي عربورلو دوبات كساب زي تحانتات وتهدراتنا فحاي نبلين حيال إيتيوبيا بأبو قرن اندحرا الله نحنا كل جزي كنبلين هاي بلالو بتحادة وقند ما توي ابتقى مزلو ودب نو بك أزمنغستي سباو مسلاتي زرق زرلو انتزي كوينو بزعباتي نايدوب كالعال بوزو حايس معاني كمي بنات كرايا
لا كمي مسيلك حادة
I don't know why.
تجي كم نايسرح مدرات أبقى شتامة يشعرون أبقى كما تتكبر دلتا قل نتخالون كتوان زوفة ما لتا يكون كنزي حجي سبوق عجلها كركة كلهم ونعون كنتابقوا لنا أبقى داي نايدوبسيس تتمنى دي ستامة سكان يرتا أطوز بلتوكا تراوي تلا دلنا قلما ليتوان هجو يرتا أطوز تلا دوالي بمولو أبقى نيستون أبتغى للاقتاة دلو مين تنات إنك أطوز تلا تقالسي هجو أن تهاجر أهلي فده ترتراوي هجي نقول لهم ليش كذي زي كذي بري هكذا زي كذا عمل ممكن أوكي نتاري كبرنا مثلاً قصدي تاتس نتاري كبرنا تفعل لي ريتو تاتس نتاري كارين كبرنا جن لغيتو بلا كله خمسين سمع جرو نخف الشيشة عبد الله متعب ألم كان برول أبتنا سرحة طريق الله خمسين كذا تحكي جن وداي نايدو بزخون يكاوي من كتير جن كم سرحة جن كسرح كله جن أتقدم أي سرعة تقدر يبدل لك جن بتعاو مقع نموري زي كذا أتقدم أي سرعة تقدر نوري أيقونه
جماعة الدينات مهم أو أتو سمر الملسة نبتي إذا تجبرنا يمسكرنا وعلى كمل سكا كم دعينتات أبتفعل لإواناتي لا عليو بفلاي بمنجستي أمريكا لكن ناي بحق جبراوي نجراتي فتس أمديو من الوقت بدحرزي استوها بمسكرنا ك انتي تثبتي زلكم بفلاي توم نزي أو هيدكم نزي نجرات كم زسمع زجبركم سبات
عزهم تمثلك كي بزح نجراتي بتي نحنا تات مبال نوريا كل فتاتنا لنا مش أبو زحوقة أبدا عملك سخالي مش انتهي الوقت ياخذ لك هاي خلي بيتحن خم قبل نقول لك ترى دامي تقرن هذا ونا ياخذ مختوشي هوا خطر غد جواب تقول لنا يا بدأنا سدنا جات بتعمل تتابعنا جلس مفتاح الدبر على له ما نسات تقوله نريه لنا زين ما كلاي نريد شيء عند تحلو قالوا قلنا ما له خلو هل عملت زيها نناي من أمريكا دموسو كبد عشر حمشتشح وش خم ما عليش هذي خبي ثلاثة حمشتشح من أفريقيا توهيل له كدامة توهيب نلو كونغو وصوماليين إرترا سالسي دلا هجي تنعطاري خلق أوريدي توزيعين إذن على كيت تكون أسد حمش لكن على كيت تكون نزغت كتشي تقوكا إتناي إرترا وري خلق أسد تشان أسد سنة بيكو دبها ديزيجنيشن يرو إجا حجي عبد تشان أسد سنة تطويلة حجي حانتن هنا تعطي الله دلنا حجي دا وكي بيكو ديزيجنيشن لغم الله حجي دا أسد حمش تشان على كيت دي أنان على كيت دولاري خابوك إرترا وين خوتكم بنا سعرائر قالها ولا ميت ولا خمسة إرتوان أكل دولا قالها أب معسكرات ما يصير أنا شيرا أبو عجمي مزبادو يحرام دم سيرا لك أنا شرح عدلا تكون نيت مستعدلا يحرقيبهم سبوق المكات إن الشورت كان قوم يحاجة دلالة أنا مو داس مفتح جم إرتوان في سد ديبل أب عدو خوين عن دلي وانا نيت لو تنسخ خوين وانا نيت هاجر نسخ خوين مكاتو بتولد قال عدها من سد تحجر ولا قالها تسفاد الله هاجرات تكونه لذي كم جت تا نتوم كسيدي قام دلو كما يجب أن بخطة رضية كرهبو وطول دلو وصاني حمكا واحد نايتو يلوتن وانا نايتو يلوتن بخونه له عبدو يتي تعاركا تكبر جانا
سلازي توتيت من البعض تابتي توم أوهارت نايتي سامعي وي توم سوم عزنو بورو سباتون أنت أم زبلو نيروم جي أمريكا أمريكا أزلا حدش بريزدنت تغمتيو نعم تمالت السوخة ناتي حساب لوتي قبرو لدو ويساب ناي بوليسي أمنا أمريكا أنت لوتي كمت بريزدنت نحرط غيرو مالتي حدش بريزدنت تمتيو
أبو أنت وتكذر حانت نجد تمهار ناتو خينو بنا بوزا حيلو أيلو يتناي سوات ሰመዝክ ላውጥ ከሎ ብዙ ብዙ አይኮነ እቲ ከንደ ፖሊሲ አክሳ ይግበርኒ ግን ሓደ ካብቲ ሕጂ ካብ ዘናይ ኣኼባት ገበርና ካብቲ ኣብ ግምታት ኣትሎ ሓደ እዚ ዝምድና ናይ ዶ ጉዳይ ኣብ ግምት ክኣቱ መንግስቲ ኣሜሪካን ካልኦት ኣውሮፓ ይኹን ካልኦት ሃገራት ፀቕጢ ንክገብራ ዎ ኣብቲ ዝምድና ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከዓ ድሕሪቲ ምትግባር ናይቲ ብሄን ናብ ንቡር ንክምለስ እዚ ሓደ ማለት እዩ። ካልኣይ ከዓ ናይሃውንታ ሕጂ ሓውና ዳክተር ሓውና ካልእ በሽር ዝተቀተላ ዝነበረ እዛ ናይ መስፋንያ ነራ ምሳ ድሕሪ ኢኻ ኹንካ ሕጂ እዚ ድሕር ዝብዙሕ ሓበሬታታት ክእከብ ሞ ናይ ኮንግሬሽናል ኢንቨስቲጌሽን ናይ ምግባር እዚ ሳብ ግምት ክኣቱ ዘሎ ዩ ዝብል መፅዓታት ሂቦም ማለት እዩ። ካልኣይ ልዕሉ ኩሉ ከዓ ተመልካርቲ ክንፅዕረሉ ዘለና እዚ ንሕና እንታይ ና ድና ሬዞሉሽን ንክበፅሕና ደሊና ዘለና ምሽ ናይ ኢትዮጵያ ሕጂ ተመሳሰለ ስጉምታት ነይሩ ኣብ ሬዞሉሽን በፅሑ ኣሎ ኣክቹዋሊ ካብ ክልትኡ ኣካል ናይቲ ባይቶ ድድግፎ ሬዞሉሽን በፅሑ ኣሎ። እዚ ንሕና ከዓ ሓደ ከምኡ ንምን ኣለና ማለት እዩ ሕጂ እዚ እዋን እዚኣ እዚኣ ድሕሪ ወርሒ ድክተወረ ሰለሰሉሳ ክትከውን ክብለካ ይክእልኒ ግን ሓቲ ካብቲ ንፅበዮ ዘለና ኣብ መወዳእታ ሬዞሉሽን ክሓልስ።
ስለዚ ናይ ሓድሽ ፕረዚደንት ምምፃእሲ ነቲ ትፅበይዎ ዘለኹም ነገር ሲ ኣይ ቅይሮን እዩ ማለት
እዩ። ብዙሕ ኣይክቅይሮን እዩ
ብዙሕ ዝበሃል ኣሎ። ምናልባት ናይ መወዳእታ ምስኡ ዝተተሓሓዘ ክትብሎ ትደሊ ተሊካ ዕድል ክበካ
ታነ ዝብላ ተመሲሊካ እዚ ሎምስ ሓድሽ እዋን ኢና ናቱ ዘለና ዝኾነ ኤርትራ ኣብ ደት ዘለዎ እንታይ ክገብር እክእል ኢሉ ዝሓተሉ እዋን እዚ ሓደ ካብኡ ማለት እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ዘለና እዚኣ ገርና ኣለና ኣብ ዝተፈላለየ ዘለና ከመይ ገርና እቲ ጉዳይ ናትና በዓልና ወነንቲ ኮይና ንጣብቀ ኣካል ናይ ዝዓለም ምኳና ከ ኣይንስሓት ኣብ ውሽጢ ህዝብና ምስተንከባቢ ዘለዎ ሃገራት ምስ ዓለም ብምላእ ተተዋሲኢና ከመይ ገርና ኣብ ረብሓናን ኣብ ረብሓ ህዝብናን ኣብ ረብሓ ሃገርና ነውዕሎ ከምዚ ዓለና ድሕር ኩሉ ተበጊስና እቲ ንፋስ ናይ ለውጢ ኣብ ዓድና ኦረዲ ይወቅዕ ስለ ዘሎ ከመይ ገርና ኣወንታዊ ለውጢ ከም ንገብሮ ነባሪ ለውጢ ንኩልና ዘርባሓና ንክኸውን ኣነ እዚኣ ዝምሕፀን ንኩሉ ኤርትራዊ ተቃወማ ይኹን ዋላ ድጋፍ መንግስቲ ይኹን ዋላ ኢንቢትዊን ዘሎ ይኹን ዋና ናይቲ ለውጢ ዋና ናይ ጉዳይና በዓልና ክንከውን ኣለና ሞ ኢና ኣጣሚርና ኣይንሪ ኣስና ዓብስና ስቃይ ንብል ጉዳይና በዓለና ናሓዚ ይብል
ይቀኒልና። ኣቶ ሰመረ ተስፋ ሚካኤል ነዚ ዕድመ ኣኽቢርካ መብርሂ ብዛዕባ እቲ ኣብዚ ሎም ቅነ ዝተገብረ ናይ ኮንግረስ ኣሜሪካ ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኤነግሌክትድ ሪጅናል ትሬት ዝብል ናይ ንኡስ ኮሚቴ ሳምዕ ወይ ምስክርነት ኣዋሃዲ ስለ ዝኾንካ ብዛዕባኡ መግለፂ ስለ ዝሃብካና ደጊመ የመስግነካ።
ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ብቐጥታ ወትሩ ሓሙስ ሰዓት 2 ድሕሪ ቀትሪ ቀዳም ሰዓት 6 ናይ ንኮን ክሰምዑ ትኽእሉ ብብዙሕ መንገድታት ክሰምዑና ትኽእሉ ኢኹም ብመገዲ ሬድዮ፣ ዲጂታል ቴሌቭዥን፣ ብኦንላይን ወይ ድማ ኣብ ናይ ኤስቢኤስ ሬድዮ ኣፕ ኤስቢኤስ ትግርኛ።